Ja, propovjednik, bijah kralj nad Izraelom u Jeruzalemu. Kužite, nisam ja. I trudih se da mudrošću istražim i dokučim sve što biva pod nebom. O, kako mučnu zadaću zadade Bog sinovima ljudskim. Vidjeh sve što se čini pod suncem, kakve li ispraznosti i puste tlapnje. Što je krivo, ne može se ispraviti, čega nema, izbrojiti se ne može. Rekoh onda sam sebi, gle, stekao sam veću mudrost nego bilo tko od mojih prethodnika u Jeruzalemu. Duh moj sabrao je golemu mudrost i znanje. Mudrost pomljivo proučiš, a tako i glupost i ludost. Ali sam spoznao da je i to pusta tlapnja. Mnogo mudrosti, mnogo jada. Što više znanja, to više boli. Tad rekoh u srcu svom, daj da okušam užitak i vidim što naslada pruža. Ali gle, i to je ispraznost. O smijehu rekoh ludost je, o užitku čemu valja. Želim u prilazu samo reći što mi je zapravo najbitnija stvar, svi mi, bez obzira što pastor Pintarić reče, stariji sigurno, ako smo gospodinu, da smo proživjeli doista puno toga, svih mogućih okolnosti i svega, ali, da li mi imali, ne znam ko je ovdje najstariji, 80, 70, ili možda samo 17, 18, sve u ovom svijetu ima svoj rok trajanja. Roba propada. Ovo što je u nama, to nam tvrde kemičari, biolozi, možda liječnici, sve što je u nama, svaka živa stanica, ona se bori da naš organizam održi koliko je moguće zdravlje. Međutim, kad duša, duh napuste naše tijelo, upravo sve to isto u našem organizmu čini da se ono što brže raspada, nestaje. Nismo ipak mi oni kao što su to inače proizvodi ili što mi konzumiramo i sve ostalo. Naš rok trajanja doista je ovdje na zemlji ograničen. Ali ipak je netko došao, o kojem slušate svake nedjelje i srijede ovdje, o kojem slušate u razgovorima sa duhovnim ljudima, došao je onaj koji se nije ljubomorno držao svoje jednakosti sa Bogom, nego da bi nama ne samo pokazao put, nego da je On put i nas osposobi i omogući nam da možemo koračati tim putem, da možemo uživati u njemu. Jer kao što čusmo, mudri Salomon nije uspio uživati pored sveg užitka, jer njega i sam gospodin Isus spominje, ali doista je skužio da je to sve pusta tlapnja, sve je ispraznost. Netko mi reče ovdje danas ujutro, kaže, dobar naslov, jedan će se uzeti, drugi ostaviti. A sam pastor mi reče, a dobro je, veli, to ipak jedna esatološka tema, jer je danas to trebao peto poglavlje, ja, početi. Međutim, je esatološka tema, ali je ona isto tako i tema dok obitavamo ovdje na zemlji. A što je zapravo esatologija? Bar sam ja tako učio, vjerojatno će me pastor ispraviti ako nešto krivo kažem. To je zapravo sada, a još nije. I to je ta napetost, to je možda onaj luk o kojem je Toc znao govoriti. Radi se doista o tome, isto tako što se ovoga tiče, jedan će se uzeti, drugi ostaviti, ali idemo redom. Kaže Gospodin Isus, od smokve se naučite prispodobi. Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate, blizu je ljeto. Tako i vi, kad sve to ugledate, znajte, blizu je na vratima. Zaista, zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti. A onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni sin, nego samo otac. Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak sina čovječega. Nije to moj propovedni tekst, vi listate, ali dobro. Kao što su u dane one prije potopa jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u koravlju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije. Tako će biti i dolazak sina čovječega. Dvojica će tada biti u polju, jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mnjeti u mlinu, jedna će se uzeti, druga ostaviti. Ovaj tekst koji sam pročitao, on je doista i zasigurno taj koji se odnosi na paruziju, odnosno Gospodinov ponovni dolazak. No, on se također odnosi i na naš svakidašnji život i na sva događanja koja su se već događala u povijesti čovječanstva. Tako je bilo od samog pada, čovjekova pada u grijeh, sve do današnjeg dana. Abel je uzet, Kain je ostavljen, Henok je uzet, ostali su ostavljeni. Onda je cijelo čovječanstvo uzeto, samo je Noa, ne Pintarić, nego Noa iz Svetog pisma, on je ostavljen. Ilija je uzet, Eliza ostavljen, a što je danas naša tema, Jakov je uzet, a Petar ostavljen. Sada možemo pogledati što se to dešava u Djelima apostolskim, 12. poglavlje, malo poduži tekst, ali neće, ne mogu ja njega cijeloga ovdje izlagati, no, bitne točke. Vi običavate ustati, jel, kad se čita tekst. Sigurno da ima različitih prijevoda, i mene malo boli glava kad čujem neke koje onda sasvim drugačije stoji nego kod mene, ali eto, ja ću čitati ovo što ja imam. Kaže, u ono vrijeme, od 1. stiha do 17. Kaže, u ono vrijeme kralj Herod poče zlostavljati neke članove crkve. Mačem pogubi Ivanova brata Jakova. Videći da je to drago Židovima, uhvati još i Petra. Bilo je to upravo u vrijeme beskvasnih kruhova. Njega, pošto ga uhvati, baci u tamnicu, predajući ga četirima stražama, svaka od četiri vojnika, da ga čuvaju. Bijaše naumio da ga poslije pak se izvede pred narod. Tako dok su Petra čuvali u tamnici, crkva je neprestano molila Boga za njega. One noći prije nego ga je Herod kanio izvesti, Petar spavaše okovan u dvoje verige među dvojicom vojnika, a stražari pred vratima čuvahu tamnicu. Najedanput se pojavi anđeo Gospodnji i svjetlo obasja ćeliju. Anđeo kucnu Petra u rebra i probudi ga. Ustani brzo, reče mu, i verige mu spadoše s ruku. Tada mu anđeo reče, opaši se i obuj sandale svoje. Petar učini tako. I anđeo mu reče, dalje, obuci ogrtač svoj i hajde za mnom. Petar iziđe i pođe za njim. Nije znao da je taj doživljaj s anđelom stvarnost. Mislio je da vidi utvaru. Kad prođeše prvu i drugu stražu, dođeše k željeznim vratima koja vode u grad, ona im se sama otvoriše. Iziđeše i tek što prođeše jednu ulicu, anđel se odmah udalji od njega. Tada Petar dođe k sebi i reče, sad znam u istinu da je Bog poslao svog anđela da me izbavi iz ruke Herodove i od svega što je očekivao narod židovski. Kad je to shvatio, uputi se k Marinoj kući. Marija je bila majka Ivana zvanog Marka, gdje se mnogi bijahu skupili na molitvu. Kad Petar pokuca na vanjska vrata, ode sluškinja imenom Rode da posluhne. Kad prepozna Petrov glas, od radosti zaboravi otvoriti vrata, utrča unutra i javi da je Petar pred vratima. Ti si luda, rekoše na to. Ali ona je svejednako tvrdila da je istina. Oni rekoše, bit će njegov anđel. A Petar je i dalje kucao. Kad otvoriše vrata, opaziše ga i ostadoše zaprepašteni. On im rukom dade znak da šute, te im pripovjedi kako ga je Gospodin izbavio iz tamnice i nadoda, javite ovo Jakovu i ostaloj braći. Zatim iziđe i ode na drugo mjesto. Ja, kao što dragi pastor običava reći, neka Gospod blagoslovi svoju riječ na vašim srcima i na mome. Izvolite sjesti. Vjerujem da znate da se ovdje sada radi, idite recite to Jakovu, sada o drugom Jakovu, naime koji je već bio praktički poglavar crkve u Jeruzalemu, znači Gospodinov polubrat. A onaj Jakov o kojem smo čuli na početku, eto, on je završio kako je morao završiti. Na tome se možda i najviše zasniva taj naslov, jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Sigurno da bi mi mogli pitati, kao što smo čuli od nekih ovih ljudi ovdje, gdje su ti uzeti? Ja samo na to mogu reći kako koji. Neki su u slavi Gospodnjoj, a neki su tamo gdje im je mjesto. Međutim, znamo i na samom brdu preobraženja kako je Gospodin, kako je uz Gospodina bio Ilija i Mojsija. Znači, ima ljudi koji su uzeti i oni su u slavi. Međutim, kada pogledamo ili sagledamo ovaj tekst, onda vidimo kako se vladarima dopada ili kako ih to posebno uzdiže u njihovom egoizmu, a mene je posebno dirnula ono jedan put slika kada je pastor Pintarić ovdje pokazao onu sliku sa ogromnim maltene Himalaja, a dole ispod čovjek jedva ga vidiš, a njegov ego više struko, više milijonski veći nego on. Tako i sa tim vladarima koji onda uživaju u tome ako se narodu nešto dopadne. Pa evo, nisam kanio, ali to znamo i svi znate što je bilo praktički sa Herodom poslije toga kad su ga podignuli kao da je sam Bog, da su ga izjeli crvi i tako dalje. Međutim, povjesničari tvrde da je taj Herod unuk onog zloglasnog Heroda iz Mateja 2, koji je ono muškiće od 2 godine pa naniže dao jednostavno ja ubiti. Ali okrenimo se mi dalje ovom tekstu. Na što nam želi ukazati ovaj tekst? Kao prva točka, na spremnost našeg odlaska, ali isto tako na spremnost njegovog dolaska. Znači, ako idemo, da znamo kuda idemo, a ako smo još ovdje, onda vjerojatno trebamo još nešto učiniti. Tako je i za mene bilo nešto posebno, to doista moram posebno reći što smo doživjeli na ovoj konferenciji, jer smo nešto slično sa drugim ishodom doživjeli moja supruga i ja, kada je Uve dao svjedočanstvo o svojoj supruzi, koja je, svi znate, ja mislim, ipak sa koliko 50 godina tek otišla, Gospodo. Ali Uve je u tom svom svjedočanstvu jasno kazao, što je malo prije i Damir rekao, ako Gospod želi i hoće nekoga toliko duboko privući k sebi, on ga lomi. To se dogodilo i kod moje supruge i kod mene. Mi smo to doživjeli. I u jednom razgovoru nedavno sa Damirom isto tako, Damir mi reče, čuj veli, ko nije tako nešto doživio, on može reći da to razumije, ali koliko on to razumije, to je pitanje. Gospod nas želi oblikovati čim više u svoju sliku, jer nas je i stvorio na svoju sliku. Mislim na sliku Gospodina Isusa Krista, znači da što više zadobivamo njegovu bit. I u svemu tome Uve je rekao, na kraju je on zapravo spoznao da je i sam, a toga sam i ja sam svjestan, ja mi je isto nedavno rekao za nekoga dragog brata koji je toliko bio predan službi, da sam i ja osobno puno, puno radio za Gospoda, a manje sa njime. I to je bilo ono praktički rezultat što je Uve rekao. Ali u jednom razgovoru kasnije vani, dok smo moja supruga i ja stali s njime malo popričati, onda je rekao, veli, ali znaš što mi je najdragocijenije iz svega toga, što se dogodilo i kako je bio i rastanak i sve ostalo, normalno, bilo je svjedočanstvo za Gospoda na prvom mjestu, ali, kaže, ja nikada nisam uopće došao na tu misao da bi možda bio negdje ogorčen na Boga, jer mi je uzeo ono najdraže. Tako i mi, kao što sam ono rekao, sve ima svoj rok trajanja, pa i mi. I jasno nam treba biti da moramo to doista, ne samo teoretski shvatiti, nego doista potpuno u svojoj biti shvatiti da je sve što mi imamo i što mi jesmo zapravo od Gospoda i jedna posudba na određeno vrijeme. Od naše djece, supružnika s kojim smo u normalnom slučaju najduži tijek svoga života, pa i samoga sebe. I naš život ovdje na zemlji je zapravo jedan Božji dar, ali u tom smislu i posudba, jer to jedan put ima svoj kraj. Tako je u ovom slučaju, da li je sada Jakov već izvršio svoju zadaću? Da li je sada tu možda, svi ćete se dobro sjetiti onoga kada su i Jakov i Ivan tražili Gospodina, na jedno drugo mjesto je majka tražila, ali oni sami, hoćeš li nam dati zašto te budemo molili? Što Gospodin odgovara? Možete li vi piti čašu koju ću ja piti? Možete li vi primiti krštenje koje ću ja primiti? Znate odgovor? Da, rekli su. I u ovom slučaju je Jakov doista ovdje primio to krštenje. Ivan, znamo, završio je na Patmosu, o tome govori Toto ovdje, ali radi se i o tome od koga još drugoga znamo nešto posebno od tih Isusovih učenika. Povjesničari možda znaju, ali Sveto pismo baš ne govori puno o tome. Znamo da ima u Rimu tamo Petar razapet sa glavom dole i tako dalje, da je navodno isto tako apostol Pavao tamo podlegao smrću, ali radi se doista o tome koliko je sada taj Božji čovjek učinio. Da li je njegova misija dovršena? Vjerovatno je i on sada uživa u slavi Gospodinovoj. Nije, o Jakovu ne znamo toliko puno, osim, recimo, kod apostola Pavla, kod njega znamo, koji je koliko toga proživio, toliko bio, može se reći, i patnik i sve ostalo, Ali svejedno, on na jednom mjestu u Filipljanima kaže, doista je najbitnije ono što je Gospodinu najbitnije. Ja bi najradije bio kod Gospodina, veli, ali radi vas trebam još biti ovdje. Još mnogo toga izgleda podnijeti, a pogotovo izdržati ljude koji, bar tako čuh nešto malo od Damira, koji se toliko opiru toj Božjoj ljubavi. I kad smo nas dvojica malo razgovarali, kažem, ali ljudi nisu svjesni što zapravo gube ako se ne predaju potpuno. Razgovarali smo i o islamu i o svemu drugom. Tamo se moraš predati. Islam to zahtijeva jednostavno. Jer je to, ja, njihova prva zapovjet, maltene. Ali radi se o tome da ljudi nisu svjesni što oni zapravo, za što su zakinuti ako se negdje opiru ili ide to malo više po mojoj volji i tako dalje, i tako dalje. Čuh jednoga brata, ja želim da riječ bude oštra, da doista razdvaja i kost i moždinu, ali nekad se možemo možda malo i nasmijati. Pa tako čuh jednoga brata, kaže, kad su došli dvoje, jedan bračni par, bili su oni već daleko preko 90, i onda kad su konačno došli, veli, u nebo i doživjeli tu krasotu i divotu koju su tek onda doživjeli, da je rekla supruga supružniku, jao stari moj, veli, da nije bilo onog tvojeg češnjaka, već bi davno bili ovdje. Vi znate da ono ljudi govore češnjak je zdrav, ne, i tako dalje. Kaže da nije bilo češnjaka, već bi davno bili ovdje. No, jesmo li mi spremni? Jesmo li mi dovršili trku, hoću reći, izvršili zadatak? Ono je bilo, ja, Jakov je otišao, a što je, kao drugo, sa Petrom? Pokušajmo zamisliti taj scenarij ovih događanja. 4 puta 4 su 16. Mislim da sam znao, ne, bio sam čak i dosta dobar džak, ali to su bile 4 straže. Gdje je Petar bio jednostavno okovan između vojnika. I sada mi možemo samo nagađati što je sa jednim Petrom. Je li on bio možda hipnotiziran? Je li Petar bio, kako da kažem, svjestan toga, došao je kraj, nema se više šta očekivati, nema tu šanse da će biti oslobođen, jer meni jednostavno, ako netko zna, neka mi kaže, ali meni jednostavno nije jasno da Petar može spavati ono ka zahlan između vojnika. Ne znam da li je hrkao, ali da je hrkao možda ne bi vojnici zaspali, ali nema veze, to je bilo Božje djelo da je da dođe anđeo i da, ja, možda ispričam tu jednu malu stvar. Došla ja kod moje doktorice i kažem, čujte, ne znam šta da radim. Žena mi kaže, ti hrčeš, veli, noću, imate nešto? Ma daj, veli, vas dvoje, vi ste nježni jedno prema drugom, veli. Moj suprug i ja, kad on hrče, buf, laktom u rebra, veli, on ne hrče više. No, ovdje se stvarno radi o tome, šalu na stranu, da je možda Petar bio svjestan toga. Nemam više šta očekivati, moja trka je završena, ja mogu doista ići kod Gospodina i jednostavno čovjek zaspi. Međutim, ako je Petar bio svjestan toga, ako je mislio tako, da je njegova trka završena, da je on spreman ići, mi se trebamo priupitati, jesmo li mi isto tako spremni? Isto tako moramo paziti kako i što molimo. Jer nam se možda može to i dogoditi. Doista moramo odbaciti tu misao da crkva nije molila i za Jakova. 100% je molila i za Jakova. No u ovom slučaju sad molila za Petra i gle, događa se čudo. Petar izlazi, slijedi i kao što nam tekst govori, nije bio ni svjestan toga da je to stvarnost. Ali kad je ipak izašao i dolazi tamo gdje se uputio, bilo je samo jedno mjesto jer je znao gdje se crkva sastaje, i onda doživljava to da ženskica od radosti jednostavno ne otvara vrat. Koji je apsurd. S time hoću reći, pazi što moliš, jer možeš biti iznenađen. Sigurno da Bog kontrolira i želi naše molitve, ali neke čak i uslišava, i to direktno. I u ovom slučaju je bilo tako. I sada ona jednostavno ne otvara vrata, nego ide i sve ostalo ne želim ovdje prepričavati. U tekstu stoji da su i oni bili, su rekli da je malo luda i tako dalje. Međutim, radi se o meni ovdje posebice o spremnosti. Gdje sam ja? Gdje si ti, brate, sestro? Želim vam možda podijeliti nešto od jedne mlade žene. Zato sam donio ovu napravu ovdje, ne da mislite ja sad očekujem poziv. Kaže, nakon našeg posjeta kod nje, kaže ona, hvala vam i slava Gospodu na jučerašnjem razgovoru. Puno mi je značio. Nadam se da vas nisam razočarala svojim pitanjima i tako dalje. Možda bi za 5 godina od mog obraćenja trebala biti već puno dublje ukorijenjena u Krista i poznavanje riječi, ali kako na krštenje nas nitko nije pripremao, a znam da se to inače radi, jer čula sam jučer i od vas, a i Damir Pintanić je spominjao kad su se njegovi krštavali, ali nas nije nitko poučavao. Samo se ko slijepci trudimo snalaziti i duša nam zaista traži i žeđa te istine i žive vode, ali lutamo ko ovce bez pastira. I čas smo pitali ovog, čas ono kad su nam nailazila neka pitanja, ali to je kaos, nered, i davno već molimo da nam Gospod pošalje pravu osobu ili nas pravoj osobi. Tko će biti naš dušobrižnik, kome možemo otvoreno izliti svoja pitanja i suze i nejasnoće. Hvala Bogu da smo našli takvu osobu, a to ste vi, naravno i sestra Hajdi i tako dalje. Što želim reći ovdje? Ima ljudi, i slava Bogu da ima ljudi, koji su doista gladni i žedni. Ali malo ima i pravih učitelja. Toga moramo biti svjesni. Stoga ja ne želim. On se neće uzdignuti. Ja mislim da je on dovoljno ponizan, vaš dragi pastor, ali ja ga posebno cijenim, jer smo valjda ista duhovna linija. Pa želim samo reći to, da ljudi koji su toliko možda gladni i žedni, a ne nalaze pravu adresu, ljubljeni, to je i vaš zadatak svih nas. Da onda, bar ako mi nismo možda sposobni nekoga poučiti i dublje ući s njime u teoriju, ali teorija je onako isprazna ako nema našeg predanja i stvarno istinske želje. Tako da ljudi doživljavaju jednostavno jedan određeni uzrast u vjeri, odnosno i zrelost. A to neće samo ovisiti normalno o učitelju, nego će to ovisiti i o samoj osobi koja to želi. No, mi zapravo trebamo slijediti Gospodinovu zapovijed. Gospodin Isus, ima puno drugih slučajeva kada su Ivanovi učenici došli Isusu i pitali ga, jesi ti onaj koji ima doći, vamo tamo. Gospodinu je bilo na prvom mjestu evanđelje. Spasonosna poruka. nema druge postaje nego križ Golgote. A taj isti onda nama nalaže, to jest, on je svojim učenicima rekao, to moramo normalno vidjeti, doslovce u Mateju 28, 18, mislim nadalje, idite i činite sve narode mojim učenicima. Normalno da tu dolazi i krštenje i krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, ali se radi o tome, kaže, i učite ih da drže sve što sam ja učio vas. Stoga doista moramo biti svjesni toga i možda i cijeniti to tko nas uči, tko mene uči, tko tebe uči. U kojoj fazi uzrasta i zrelosti si ti, u kojoj sam ja. Ne znači samo ovo što dragi brat reče, on cijeni to starije ljude koji su prošli dosta toga u životu, odnosno koje je Gospodin oblikovao i tako dalje, ali čujte, vi znate sigurno i ono narodno, u normalnom slučaju negdje da šta ja znam sa koliko godina završava pubertet, ali neki ljudi čak i do 70. mogu ostati u pubertetu. To je taj problem. I zato, velim, bitno je to koliko smo mi žedni, koliko smo mi gladni, koliko mi želimo uroniti u njegovu poruku, to jest ne u njegovu poruku samu, nego u njega sama. Jesam li ja spreman za njegov ponovni dolazak? Ovdje se ne radi znači samo o toj esatološkoj temi, nego mi smo u tom takozvanom igranom filmu. On je za Gospoda već davno odigran, ali mi se još nalazimo u tim radnjama. I zato je itekako bitno čime se hraniš, čime se ja hranim. Koliko smo aktivni, koji smo još ostavljeni. Jer mislim što više uvjeren sam da postoji razlog zbog čega smo još tu. Mi, ostavljeni. Jedan dragi brat, čiju sam propovijed slušao i posebno mi je ostala itekako upečaćena, kada je o Marku 2 propovijedao, i onda u Marku 2 se radi o onim četiri prijatelja koji svoga prijatelja na nosilima nose tamo u Kafarnaum, gdje je Gospodin Isus bio i gdje su i razotkrili krov i pustili ga dole pred Isusove noge. I zamislite što tamo govori, jer ja mislim da sam zadnji put nešto ovdje govorio gdje je vjera. I u mnogo slučajeva Gospodin Isus govori, doista tako, tvoja te vjera iscijelila, tvoja te vjera spasila, tvoja te vjera oslobodila normalno od okova grijeha i tako dalje, ali se ovdje uopće nije radilo o tome dotičnom čovjeku koji je bio nošen, nego tamo kaže, jednostavno kaže, kada je Isus vidio njihovu vjeru, onda je rekao uzetomu, oprošteni su ti grijesi. A taj brat je tako divno to izložio, da je rekao, ljudi, uključimo se u tu najveću firmu na ovom svijetu, u firmu Isusovi transporti. Jer ovaj je bio doista transportiran. Na? Njega su doista nosili. Mi nemamo pojma da li je on htio to. O tome nam tekst ne govori ništa. Ali kada je Isus njihovu vjeru vidio, što znači koliko smo mi bliže, koliko smo mi dublje u Gospodinu, vjerujem da će i naše molitve biti isto tako vrednije. Iako ne želim ja ovdje vagati što je vrijedno, što je manje vrijedno. Ali mi smo isto ti koji jednostavno se trebamo uključiti u tu najveću tvrtku Isusovi transporti. Poznavao sam jednu ženu za vrijeme mojeg fakulteta, zvali su me tamo, obično sam oni ljudi na selu, znate, koji su bili jednostavni. Željeli su, malte ne ono, kako da kažem, jednostavnu, ali snažnu poruku, odnosno riječ Božju. I ta žena je bila, već onda je hodala sa štakama, imala je multiple skleroze i rado je stvarno slušala, mi smo je i doma posjetili. I onda kad je došlo vrijeme mog zaređenja, onda kad smo bili u Njemačkoj, navratili smo kod nje, prošlo je tome dosta godina, i naša draga ljubljena sestra Marta je bila na postelji, nije više mogla ni sjediti, samo je još bila u ležećem položaju. Ona nam je dala svoje životno svjedočanstvo u kojem je glasilo otprilike, to ću samo sažeto reći, kaže, puno je bilo borbe. Puno je bilo toga, tih pitanja, Gospode, zašto? Ili čemu? Da je ona, velim kako je bolest napredovala, tako je ona sve više padala i završila na kraju na postelji, dok joj nije, govorio sam o Uvetu Milleru, kod nas je bilo nešto slično, nas Gospod treba nekad toliko slomiti, ama potpuno, da nas stvarno tek onda može na novo uzdignuti i postaviti u ispravnu službu. I onda kaže Marta na kraju, ali da vam bude jasno, ja sam dobila odgovor. Nikada prije nisam imala toliko vremena moliti za sve misionare. Normalno posebice one koje je poznavala, a mi smo bili jedni od tih. Kaže, a to je jedna toliko darovana praktički, i kad Bog nekoga osposobi baš za tu službu, to je nešto izrazito vrijedno, izuzetno vrijedno. Kaže, ja mogu stvarno vremena neograničeno dok ne zatvorim oči potpuno, ali ja mogu doista prinositi ljude pred Božji tron. To je bila jedna iz te firme Isusovi transporti. Sve što nudi ovaj svijet, nalik je vodi iz onog samaritanskog zdenca za koju je Gospodin Isus rekao, svatko tko pije od ove vode ponovo će ožednjeti. Ali tko pije od vode koje ću mu ja dati, citirajte dalje, ne samo da neće ožednjeti, nego kaže, postaće izvorom žive vode što struji u život vječni. Neka bi doista Gospodin blagoslovio svoju riječ, jer Ivan govori, neću je izlagati otkrivenje, na svršetku Biblije čitamo, i neka dođe onaj tko je žedan i tko god hoće, neka zagrabi vodu života besplatno.